Nos vindeiros días, e dependendo un pouco das condicións climatolóxicas, rematarán os traballos de aglomerado en quente da estrada que comunica a Lugo P2901 á altura do Burgo coa parroquia de Calde. Trátase dunha vía que dá servicio a un importante número de parroquias e que incluso sirve de saída hacia a estrada de Santiago. As obras consisten na limpeza das cunetas, o aglomerado en quente do firme, así como a correspondente sinalización, e contan cun orzamento de adxudicación de 95.000 euros.